Своя лінія. Думати, аналізувати, говорити на свіжу голову.
Триває програма «На свіжу голову». У студії, нагадую, Євгенія Гончарук і Ірина Славінська. І до нас вже приєдналися гості. Ми до дуже важливої, я би сказала, топ-теми зараз переходимо, шановні слухачі. І коротко вам нагадаю, наш номер студійний 239-60-19, код Києва 044. Я би так сказала, ура!
Ура, однозначно. Вчора ввечері всі кричали «Ура!» і «Воздух Чепчики бросали!» Україну
вибрали. Тільки без цього, будь ласка, я починаю нервувати, але тим не менш.
І Україну прийняли як непостійного члена до Ради безпеки ООН. Це з Україною вже відбулося втретє. І ми сьогодні на свіжу голову спробуємо розібратися, що принесе Україні цей статус і чи допоможе він нам відстоювати нашу правду на міжнародній арені. І чи ми самі готові долучитися до роботи з глобальними викликами, що стоять перед усім світом. І в студії програми «На свіжу голову» є уже гості. Це Дмитро Кулєба, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І Олексій Кафтан, журналіст-міжнародник. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, одразу, перш ніж почнемо говорити з нашими гостями, оголосимо запитання до наших слухачів. Ми найближчим часом відкриємо телефонну лінію, а ви поки що подумайте і думайте про таке, зброя чи дипломатія, що може бути ефективнішим для боротьби України за свої інтереси у світі. Нам дуже цікава ваша думка і ваш досвід, якщо він у вас є, можливо, дипломатичний чи збройний, краще, звісно, дипломатичний, я думаю. І телефон прямого ефіру 239-60-19, 239-60-19, код Києва 044, це номер прямого ефіру, але поки що ми не беремо дзвінки, а говоримо з нашими експертами. Отже, вчора ввечері позитивне рішення відбулося, і вчора ввечері в програмі «Громадська хвиля» вечірній ми вже з Світланою Заліщук, котра очолює підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції, поговорили і отримали перші коментарі, перші судження стосовно цієї події. І Світлана Заліщук говорить, що участь у роботі Радбезу дозволить Україні на найвищому рівні піднімати наші питання. І також депутатка говорить, що Україна йде туди вирішувати не тільки власні проблеми, але й глобальні проблеми світу. І запитання таке, трохи зі скептичним відтінком, чи справді Україна в цьому контексті на своєму місці? Наскільки ми помітні на міжнародній арені глобальні такі гравці? Дмитро Кулєба, що можете сказати?
Ну, абсолютно ми помітні, і помітні з, скажімо так, з позитивному сенсі, і водночас завдяки своїй активності, і водночас помітні завдяки тій драмі, яка розгорталася з весни 2014 року. Тобто, з одного боку, звісно, весь минулий рік пройшов, і цей рік проходить під чорною зіркою російської агресії. І через цю російську агресію проти України, Україна є, власне, на порядку денному між світу і на порядку, ну, серед пріоритетів в світі. А з іншого боку, при всій там нелюбові нас до нас самих, я хочу сказати, що ми завжди в дипломатії були на гарному рахунку і в міжнародній дипломатії. І, до речі, ми вже вчетверте стали членами Ради безпеки ООН, двічі це було під час ще Радянського Союзу, одного разу вже з часів Незалежності, це наш четвертий раз. Ми завжди активно беремо участь у всіх міжнародних дискусіях, переговорах, тому що, коли ти живеш лише своїми проблемами, ти нікому не цікавий. Ти повинен жити і світовими проблемами, і робити свій внесок в їхні вирішення. Тому ми абсолютно готові, нам є про що поговорити, і головування, і членство в Раді безпеки, воно не буде використане лише для вирішення наших питань, але і для вирішення глобальних питань міжнародної безпеки і міжнародного розвитку.
До речі, ця вмовка про головування – це хороший зачин на майбутнє. Хто
ми будемо,
знає?
Да, ми
все,
будемо
все
головувати.
Може бути,
ні, ми будемо, відповідно до правил процедури, ми отримаємо головування в Раді безпеки. І, звісно, будемо сидіти на чолі столу з молоточком, все буде красиво і чемно.
Але поки що, так, хотілося б все-таки до наших проблем, бо воно болить не без того. Вже сьогодні вранці, здається, да, Володимир Гройсман сказав, що це допоможе нам вирішити і питання Криму, і Донбасу.
Повернути Крим і Донбас.
Повернути.
Так було сказано.
Так, вчора так само президент заявив, що це справді такий перший крок до того, щоб ми вже такий справді мир отримали. От наскільки нам вдасться, маючи тепер це непостійне членство, вирішити наші найбільш нагальні, насущні проблеми оці?
Олексій Кавтан.
Так, для початку я би трішки ширше взяв це питання з кількох причин. Дуже багато радості було з приводу і, в принципі, обґрунтованої радості з приводу нашого обрання. Але от я би хотів сказати, що маючи вже четвертий раз, ми всього лиш зрівнялися з Габоном, Італією, Іспанією, Колумбією, Коста-Рикою, ще рядом країн, Марокко, зокрема, які так само були представлені в ООН 4 рази. Перший момент. Другий момент. 177 голосів за зі 193 – це чудовий результат.
Угу.
Але те, що я бачив, знаєте, можливо, це справді було не на часі, можливо, це була радість величезна, але проблема в тому, що це найменший результат з усіх 5 країн, які було обрано. Про це, напевно, варто все-таки говорити, тому що той такий Єгипет випередив нас на 2 голоси. Японія, я вже не пам'ятаю, зараз скажу вам.
Тобто всі отримали завжди майже максимум,
ну, дивіться, до цифр. Україна 177, Уругвай 185, Японія 184, Сенегал 187. Єгипет, як я казав, 179.
А, до речі, ще можна робити висновки про те, хто не голосував?
Я, на жаль, не бачив таблиці ще, хто не проголосував за Україну, але мені видається, чому це важливо. Тому що, зокрема, це ті країни, з якими треба працювати краще. Тобто, наскільки це можливо, звичайно. Що стосується наших перспектив
на вирішення
наших проблем. Ну, безперечно, всі, хто потрапляє до Радбезу ООН, так чи інакше, намагаються вирішити свої проблеми, не завжди це вдається. Але, знову-таки, так чи інакше, ми маємо наразі 2 роки для того, щоб принаймні це спробувати зробити. Подивимося. В принципі, розумієте, наскільки я можу судити, наразі в нас буде досить таки велика підтримка всередині самого Радбезу.
Uh-huh.
І, в принципі, можна говорити, що Росія буде лишатися в меншості, навіть попри те, що через ротацію йдуть такі наші, ну, природні ротації. Вибори проводяться раз на 2 роки, uh-huh. Раз на рік і на 2 роки. Та 5 членів змінюється, 5 членів лишаються.
Ну так, 5 постійних.
Так, uh-huh. Відповідно, іде Литва, приміром. Тобто, тут в нас буде певне послаблення, ніби. Ну, тобто, Литва, Йорданія, Нігерія, Чад, Чилі мусять піти. З них Литва і Йорданія, в принципі, були не надто дружніми до Росії.
Угу.
От, натомість лишається Венесуела, яка має такий самий статус, дуже специфічний в сприйнятті в світовому. Так?
Угу.
От тому, в принципі, шанс у нас досить хороший, мені здається.
Пане Дмитре.
Так, я тут буквально декілька слів. Ну, по-перше, я хочу вимушений, точніше, розчарувати. Ніхто ніколи не побачить табличку з результатами голосування, тому що голосування було таємне. Воно здійснюється спеціально таким чином, щоб не можна було з'ясувати, яка держава за кого проголосувала.
І потім
гірше.
По-друге, результат 177 України, і як слушно, чи, ну, правильно було зауважено, результат 179 у Єгипту. Ну, окрім того, що це не є взагалі принципово, там, але там плюс-мінус декілька голосів. Але я хочу нагадати, що взагалі-то півтора роки триває агресія Росії проти України, і ця агресія не лише військова, не лише економічна, але й політична. І, а от, наприклад, Єгипет, навпаки, є партнером Російської Федерації. Тим не менше, різниця в голосах в 2. Останні півроку, відверто вам скажу, ми про це не говорили публічно, але останні півроку, по суті, ми займалися перетягуванням канату. Тобто ми знали, де росіяни працюють для того, щоб вибити з-під нас голоси.
Угу.
І паралельно вступали в гру і забирали ці голоси назад. І тому той результат, який ми отримали, він є надзвичайно позитивним, не треба тут драматизувати. Вчора я бачив цей теж аргумент у низки коментаторів, що там 177. 177 голосів зі 193, щоб допустити Україну до найвищої міжнародної платформи. Я думаю, що це мега-крутий результат. І останнє, мета, яку ми, точніше, інструмент, який головний, який нам дає Рада безпеки, в світі величезна кількість проблем. І цих проблем не стає менше, їх стає лише більше з кожним днем. Так от якраз непостійне членство в Раді безпеки ООН саме на цьому етапі дозволить нам забезпечити, щоб питання України не те, що не відійшло в тінь, а не втратило жодної позиції в тому переліку загроз і викликів, які зараз стоять перед світом. Оце, а від цього вже ми будемо відштовхуватися і просувати всі інші наші питання та пріоритети.
У нас тим часом на лінії є слухач, можливо, має запитання. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Будь ласка, лаконічно
слухаємо. Хотілося б знати, хто із впливових країн голосував проти або не голосував.
Сказали, що анонімне голосування.
На жаль, ми цього не можемо знати і ніколи не дізнаємось. Це трохи як із Нобелівською премією. Шансів дізнатися, що там
років
було
через
у нас
15.
Можливо, навіть ніколи.
Можливо, ніколи. А можливо, маєте ще запитання?
Ні, все.
Дуже дякую. Тоді дякуємо. Повертаємось до запитання, яке ми вже ставили. Членство, непостійне членство у Раді безпеки і повернення Криму, Донбасу. Наскільки це реалістично? Це працює так? Ось ми стали непостійними членами, і ми повертаємо Крим, Донбас.
Ну, в принципі, буквально так це не працює.
Як це працює?
Я сильно сумніваюся, що взагалі кому-небудь вдавалося повернути втрачені території в той чи інший спосіб, виключно працюючи в Радбезі ООН. Тобто це є комплексне завдання, і участь у Радбезі – це лише один з інструментів в досягненні цієї мети.
Як цей інструмент можна використати, пане Дмитре? Що це цей інструмент дозволить зробити, щоб з цією задачею почати працювати?
Я, по-перше, повністю підтримую те, що було щойно сказано. Не треба вважати Раду безпеки як панацеєю або як чарівника, який дозволить нам вирішити всі наші проблеми. Але інструмент дає два, у зв'язку з російською агресією, дає нам Рада безпеки два ключових інструменти або дві ключових переваги. Перше, як я вже сказав, це можливість постійно актуалізувати, тримати питання в полі зору. Тобто, умовно кажучи, ну, проста техніка дипломатична. Раніше там нам потрібно було, щоб хтось скликав замість нас Раду безпеки ООН, коли це було потрібно. Зараз ми, як члени Ради безпеки, самі можемо
самі
скликати,
збирати,
коли
так
нам потрібно. Да. А другий момент, знову ж таки, є величезна палітра міжнародної політики. Вона вся, ключові питання, всі крутяться в Раді безпеки. Коли ти є частиною переговорного процесу, починається реал-політік, коли одні питання міняються на інші, ведеться торгівля дипломатична, і таким чином відіграються в своїй позиції. В дипломатії на цьому рівні, насправді, величезне значення мають маленькі дрібниці, в яких може ховатися диявол, а може ховатися перемога. І от якраз в рамках Ради безпеки ООН це можна буде ці дрібниці дуже красиво, елегантно, дипломатично відвоювати. Ну і останнє, це буде просто прикольно, тому що я вважаю, що я зараз копаюся в історії, намагаюся знайти прецедент, коли в Раді безпеки ООН за одним столом сиділа держава-агресор і держава, яка відбувається від агресора. Тому безперечно, що дипломатичне шоу гарантоване.
Пане Дмитре, з приводу реформування самого Радбезу, про це багато говорять. Я знаю, що Україна, ну, один із ініціаторів, тому що оце блокування, ну, та якось поміняти оце право вето, якось його обійти, щоб це, ну, скажімо так, його не можна було вводити в питаннях, де ця країна є, так би мовити, зацікавлена. Наскільки це реально, наскільки ми можемо це ініціювати і зробити це, не знаю, буквально на найближчому, знову ж таки, засіданні Радбезу?
Да, це ініціатива про обмеження права вето, вона пішла від Франції і Мексики.
Так,
і
Україна її підтримує.
Ми її підтримали, да, і не лише ми, там є ціла група держав. Безперечно, що наша присутність в Раді безпеки буде, зокрема, присвячена просуванню і цієї теми. Але, знову ж таки, от в цій ситуації дуже важлива така штука, як управління очікуваннями. Те, що англійською називається expectation management. Щоб ця реформа відбулася, знову ж таки, потрібна згода членів Ради безпеки ООН. Тому завдання не в тому, щоб реформа відбулася за час нашого головування, завдання в тому, щоб ця тема рухалася вперед, щоб її не закатали в безкінечних дискусіях, паперах, щоб ми поступово-поступово виходили на рішення. І коли настане момент, щоб її ухвалили. А дипломатія – це штука така, в якій це мистецтво неможливого. Тобто те, що сьогодні здається неможливим, завтра стане можливим. Як було, наприклад, в 93-му році, коли Рада безпеки ООН визнала, підтвердила належність Севастополя до України. Російська Федерація не заблокувала це рішення, тому що всередині Росії якраз в цей час був конфлікт між Борисом Єльциним і Держдумою, яка ухвалила рішення про те, що Севастополь – це російське місто. Тому все можливо, головне – тримати теми на плаву і чекати свого моменту, як то кажуть, для того, щоб забити вирішальний гол.
У нас ще одна хвилина, можливо, Олексій Кафтан має що додати, і будемо закруглятися.
Ну, в принципі, я би хотів сказати єдине, щоб підтримати, що процес не буде... Процес реформування ООН триває вже дуже-дуже давно і, в принципі, з дуже перемінним успіхом. Тому очікувати на те, що буде блискавичний якийсь результат лише тому, що Україна потрапила до Радбезу, напевно, не варто. Те, що Україна буде працювати в цьому напрямі і має сильних союзників в цьому, це безперечний факт.
А, до речі, про союзників. Можливо, ми маємо розуміти, хто це там в першу чергу, які це країни, які будуть нас підтримувати. Це точно, я так думаю, країни, які зараз зацікавлені в розслідуванні катастрофи MH17, так?
Так, безперечно. Малайзія разом з Україною потрапила до Радбезу. Тобто, вона все ще є непостійним членом Радбезу.
Uh-huh.
От, крім того, Австралія, яка в 14-му році була членом Радбезу, так, вона, звичайно, не виходить з цієї обійми. Тобто, вона, переставши бути членом Радбезу, так само буде педалювати цю тему розслідування MH17.
У мене буквально останнє запитання в межах нашого глобального, якого ми ставили слухачам, зброя чи дипломатія, чи справді нам зараз є ризик, що українське питання, от те, про що ви, пане Дмитре, говорили, воно зараз буде у зв'язку з перемир'ям та цим затишчям на Сході, буде, ну, не дай Боже, там сходити на другу, третю позицію, власне, в глобальних питаннях?
Не буде, тому що загроза все одно залишається. Ніхто не звільнив Крим, ніхто не поки що не вийшов з Донбасу. А питання ж не просто в територіальній цілісності України. Питання, в принципі, в створенні прецеденту. Чи дозволить світ Росії створити такий прецедент? Прийшли, забрали, помахали ручкою і пішли далі жити, як все було. Тому питання залишатиметься. Інша справа, що питання залишатиметься на порядку денному дипломатії, політики. Інша справа, що в газетах, звичайно, писати про нас будуть менше. Тому що все закон медіа. Коли в тебе вбивають 100 людей на тиждень, то тоді ти на перших шпальтах автоматично. Якщо не вбивають,
але на якийсь момент це вже приїдається.
Абсолютно, так. Да. Якщо цього немає, то всі забувають, тому що є купа інших катастроф і драм. Але головне, шановні радіослухачі, все буде добре. Ми будемо працювати, будемо просувати наші інтереси, використовувати не лише Раду безпеки ООН, але й інші можливості для того, щоб перемогти, щоб дипломатія перемогла, маючи сильну армію за спиною.
Дякуємо. Вже немає часу на обговорення. Нагадуємо, у нас в гостях був і Олексій Кафтан, журналіст-міжнародник, і Дмитро Кулєба, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ.